Nachádzame sa na epikonferencii o zákone o informačných technológiách vo verejnej správe v roku 2019 a mám pri mikrofóne riaditeľku vzdelávania a poradcu podnikateľa inžinierku Puškárov. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
No a moja hneď prvá otázka je, čo je teda čo sú epikonferencie a čo je, prečo ste organizovali, alebo prečo bolo nutné organizovať túto konferenciu?
Epikonferencie organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorú už ste spomenuli. Poradca podnikateľa je vydavateľský a vzdelávací dom a vzhľadom k tomu, že prevádzkuje portál epi.sk, tak k tomuto organizujeme aj rôzne konferencie, ktoré sú veľmi odborné a jednou z nich je teda aj konferencia dnešná o informačných technológiách vo verejnej správe 2019.
Áno, a dôvodom je, myslím, že to je prvý ročník tejto?
Áno, ide o prvý ročník danej konferencie a môžem povedať, že pod gesciou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a rozhodli sme sa ju organizovať práve z toho titulu, že v tomto roku bol vytvorený zákon práve ITVS o informačných technológiách verejnej správy.
Áno, začal platiť od, tuším, 1. mája.
Áno.
Mám taký pocit. Mňa by skôr zaujímalo, pretože naši poslucháči sa zaujímajú hlavne o bezpečnosť a hlavne cyber security. Organizujete niečo aj pre nich?
Určite áno. Vzhľadom k tomu, ako som spomenula, že epikonferencie, máme ich desiatky, tak organizujeme na rôzne témy. Jednou z ďalších tém je konferencia ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý budeme organizovať v marci 2020 v Tatranskej Lomnici. A ďalšou je napríklad konferencia GDPR a ochrana osobných údajov, ktorú budeme organizovať budúci rok v júni v roku 2020 opäť v Tatranskej Lomnici.
Dobre, a teraz možno by bolo zaujímavé ešte povedať, kde teda ľudia môžu nájsť ďalšie informácie, napríklad aj o týchto konferenciách, kedy sa budú konať, aké sú podmienky prihlásenia a o iných informáciách, ktoré by boli možno zaujímavé pre nich. Kde ich nájdu?
Konferencie môžete vidieť alebo zliadnúť na našej stránke www.profizdelavanie.sk, kde každá z týchto konferencií má vytvorenú svoju vlastnú stránku. Na konferencii sa dá veľmi jednoducho prihlásiť cez kontakty, kde máme meno kolegyne, ktorá veľmi rada vás oboznámi s tým, akým spôsobom sa je možné prihlásiť.
OK, výborne. A samozrejme, my v Incident podcaste budeme o tom informovať, možno sa tam aj objavíme, takže určite budeme potom oznámime našim poslucháčom, keď sa bude diať nejaká zaujímavá vaša akcia. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem rovnako. Pekný deň želám.
Mám pri mikrofóne docenta Jozefa Medelského z odborného asistenta z Akadémie policajného zboru v Bratislave. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Rád by som sa teraz spýtal, že čo obnáša teda vaša práca na Akadémii? Čomu sa teraz venujete?
Ďakujem za otázku. Tak v rámci Akadémie policajného zboru pôsobím jednak v rámci prednášok, ale aj vedecky, kde sa zameriavam prioritne na oblasť medzinárodného práva verejného. A s tým samozrejme súvisí takisto aj predmet, ktorý nazývame medzinárodná bezpečnosť. No a v rámci medzinárodnej bezpečnosti sa venujeme dosť podrobne aj súčasným problémom, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti, respektíve informačnej bezpečnosti, kde sú poskytované študentom základné informácie ohľadom aktuálnych bezpečnostných hrozieb. Diskutujeme o týchto bezpečnostných hrozbách, či sa to už týka napríklad využívania sociálnych sietí alebo niektorých mobilných aplikácií, ktoré môžu byť využívané ako prostriedok k vytvoreniu nejakých bezpečnostných incidentov. Študenti v mnohých prípadoch sami prídu s návrhom na vypracovanie nejakého projektu, nejakej seminárnej práce alebo prezentácie, čo sa týka vlastne tej kybernetickej bezpečnosti. No a samozrejme poskytované sú aj základné informácie o podľa môjho názoru najväčšej bezpečnostnej hrozbe, ktorá môže ohroziť jednak fyzickú osobu, právnickú osobu, ale štát ako celok, a to je teda v súčasnosti podľa môjho názoru Darknet.
Áno. Samozrejme, tá generácia, ktorú zajeme teraz, asi máte, ktorú vyučujete, je vlastne prvá asi, ktorá, môžeme povedať, že už žije v tej digitálnej, narodila sa do tej digitálnej doby.
Absolutne.
Nezažila ten analog, ako si ja spomínam, že boli telefónne budky, nemal každý telefón doma a tak ďalej. Takže určite je to nová výzva, takže je veľmi dôležité o tom hovoriť. No a mňa by zaujímalo, vy ste mali tu na prednášku a vedeli by ste nám povedať našim poslucháčom, že čo sa týkala, o čom ste hovorili?
V rámci dnešnej prednášky, ktorá bola v rámci zákona o informačných technológiách v verejnej správe, tak som poskytol taký všeobecný pohľad jednak napredovania vývoja informatizácie spoločnosti, nových technológií, ale aj s tým súvisiaci vývoj v legislatívnej oblasti, čo sa týka už medzinárodného práva alebo zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo zákona o ITVS. Takisto som poukázal na také teoretické základy bezpečnosti, na delenie, kde vlastne som sa zameral prioritne na tú informačnú kybernetickú bezpečnosť, kde som analyzoval tie najaktuálnejšie bezpečnostné hrozby. Venoval som sa veľmi časti mobilným aplikáciám, sociálnym sieťam a hlavne teda spomínanému Darknetu, kde som odprezentoval konkrétne príklady, či už napríklad, kde si môže jednotlivec objednať službu hackovania za účelom ohrozenia dát fyzické osoby, právnické osoby, štátu, orgánov.
Alebo to dosť, akože keď chce povedzme pozastaviť niekomu web stránku, aby nebola prístupná.
Rôzne phishingové stránky, rôzne návody na hackovanie mobilných aplikácií od YouTube, Instagram a podobne, až po tie najhoršie.
Áno, ja si spomínam, my sme hovorili v podcaste, myslím, že v poslednom o tom, že Interpol, tuším, že to bol, alebo Europol, dobre, myslím, že to bol Europol, zasiahli proti falšovateľom peňazí, ktorí na dark webe predávali vlastne sfalšované peniaze eura.
Áno, určite je treba podotknúť a spomenúť to, že jednak Europol ako agentúra Európskej únie, ale Interpol ako samostatná medzinárodná organizácia vyvíjajú množstvo aktivít v boji proti aktuálnym kybernetickým hrozbám za účelom ochrany jednak kybernetického priestoru jednotlivých štátov, ale aj medzinárodného spoločenstva, ktoré je reprezentované v podstate medzinárodnými organizáciami. Nie je to jednoduchá úloha, hlavne kvôli tomu, že keď sa podarí realizovať veľmi úspešne nejakú konkrétnu policajnú akciu vo viacerých štátoch Európskej únie alebo sveta, dokážu zadržať konkrétnu osobu, ktorá napríklad prevádzkovala ten web, tak v podstate 2 dní, 3 dní alebo týždeň na to sa ten web opätovne objaví v rámci toho webového priestoru a naďalej využívaný na nelegálnu činnosť.
Áno, to je ináč zaujímavá vec, ktorú by som rád poznamenal, je, že a hovorím to aj ja na prednáškach niektorých, že toto je veľký problém spolupráca, pretože ten cyberzločin je taký globálny, nemá hranice, prekračuje ich. Zatiaľ sa zdá, že nemáme ešte úplne ideálny systém alebo nastavený nejaký systém, aspoň v rámci Európy, ako spolupracovať, ako to urobiť tak, aby tie akcie, ktoré sa konajú napríklad, ako bola táto Europolu, neboli len ad hoc, teda tu a tam, ale aby existovala nejaká medzinárodná spolupráca pri potieraní tohto zločina.
Určite tá medzinárodná spolupráca existuje, ale ja som zastancom myšlienky, že tá ochrana kybernetického priestoru musí vždy ísť od jednotlivca, cez napríklad právnickú osobu, nejakú spoločnosť, až vlastne cez štát a následne cez tú medzinárodnú spoločnosť. Lebo pokiaľ jednotlivec si nebude sám chrániť svoj kybernetický priestor, tak napríklad ten štát môže vyvinúť akékoľvek aktivity legislatívne alebo technologické na ochranu toho kybernetického priestoru. A pokiaľ to ten jednotlivec nebude chcieť robiť sám od seba, tak nikdy sa to nebude môcť nejakým spôsobom dosiahnuť.
OK, ďakujem za rozhovor a majte ešte príjemný pobyt tu, lebo myslím, že sa to koná ešte zajtra. OK, ďakujem.
Dobre, ďakujem vám pekne.
Mám pri mikrofóne inžinierku Pilátovú, projektovú manažérku, poradcu podnikateľa. A dobrý deň.
Dobrý deň.
No a hneď na úvod sa spýtam, vy máte nový portál, novinku, volá sa Bezpečnosť v praxi. A skúste nám ho predstaviť, o čo ide.
Áno, máme novinku v portfóliu Bezpečnosť v praxi. Je to portál pro manažerov komerčných firem, kde se snažíme přinášet univerzální pohled na tu samotnou disciplínu bezpečnostního managementu. Je tam oblast kybernetická bezpečnost, bezpečnost a zdraví, ochrana životního prostředí, ochrana osobních údajů, ochrana před požáry a další oblasti, plus specificky se věnujeme sankcím a pokutám, které firmy trápí.
Jasné. No, spomenuli ste, že tam je aj kybernetická bezpečnosť, to ma teší, lebo to je teraz aktuálna téma, aj preto vznikol náš podcast, preto už rok informujeme, o čo sa deje v tejto oblasti, takže som veľmi rád, že aj vy sa tomu venujete. No a čo všetko tam môžu teda ľudia nájsť podrobnejšie na tomto portáli?
V rámci toho portálu je soustředěná veškerá legislativa, která se těchto oblastí týká, ale všichni víme, že zákony je nějakým způsobem třeba zpracovat do firem, Proto k tomu připravujeme různé komentáře, výklady těch zákonů, odborné články odborníků, kteří v té komerční praxi to reálně řeší. Snažíme se přiblížit tu praxi tak, aby to v těch firmách bylo zpracované tak, jak má a v souladu s legislativou, která platí.
Áno, čiže vlastne na jednom mieste nájdú ľudia informácie, lebo jedna vec je samozrejme, ako ste vraveli, znenie zákona, ktoré, povedzme si, nie je to príjemná beletria na čítanie. Veľakrát je nutné, aby niekto, kto tomu rozumie, vysvetlil vlastne, čo sa tým myslí, aké sú nutné opatrenia a tak ďalej. No a teraz poďme k tej sekcii kybernetickej bezpečnosti, ktorá nás zaujíma aj našich poslucháčov. Tu musím povedať, že chystá sa nejaká spolupráca teda medzi incidentom a MSEKom a medzi poradcom podnikateľa, čo som rád, lebo táto oblasť teda začína byť alebo zaujímavá. My už to vieme skôr, sme to vedeli, ale je nutné samozrejme informovať manažerov, ľudí, ktorí rozhodujú o veciach, aby vedeli, čo majú robiť a ako to majú robiť. Takže som veľmi rád, že budeme spolupracovať. Takže môžete očakávať naši poslucháči, teda, že tam budú príspevky teda aj od nás, kde budeme komentovať, teda, čo robiť vo firmách, ako implementovať bezpečnostné opatrenia. Kolega možno môj bude komentovať zákony, a presne ako ste spomínali, aký je výklad. Takže som rád, že budeme spolupracovať. Ďakujem teda za rozhovor a majte sa pekne.
A ďakujem, krásny deň.
A mám pri mikrofóne Jozefa Andraška, ktorý je prodekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň.
Dobrý deň.
No a moja hneď prvá otázka je, aká je teda úloha akademickej obce v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
Tak odpoveď je celkom jednoduchá a to odpovedové vzdelávanie. A čo sa aj snažíme na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave robiť, a momentálne máme predmety ako počítačové právo, IT law v angličtine, ochranu osobných údajov, kde riešime aj problematiku kybernetickej bezpečnosti a najmä tie právne aspekty. Takže momentálne snažíme sa vychovávať aj právnikov, aby boli aj v tejto oblasti, ako sa hovorí, podkutí, aby vedeli reagovať aj z právneho hľadiska na rôzne kybernetické bezpečnostné incidenty a riešiť mnoho otázok. Toto je momentálny stav a v budúcnosti chceme vytvoriť klinický predmet. Tento názov sme si prevzali od medikov, čiže nejaké praktické predmety, kde budú vystupovať nielen naši zamestnanci, ale aj odborníci z praxe. A chceme tento klinický predmet nazvať Klinika práva kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia, kde by sme veľmi radi simulovali reálne prípady a pozerali sa na nich skrz právnych ustanovení, respektíve zákonov, ale aj legislatívy Európskej únie, ktorá rieši právo kybernetickej bezpečnosti, ale pochopiteľne aj za pomoci IT odborníkov, či už z inštitúcií, ako je Úrad podpredsedu vlády, alebo aj iných odborníkov zo súkromnej sféry.
No, sme teraz na konferencii, ktorá sa zaoberá novým zákonom, ktorý začal platiť v máji, ak sa nemýlim. Je to zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Aké je jeho prepojenie na kybernetický zákon, ktorý platí tuším od nového roka?
Prepojenie je veľmi významné, nakoľko mnohí správcovia ITVS sú zaradení a v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti ako prevádzkovateľa základných služieb. Čiže už teraz musia plniť mnoho bezpečnostných opatrení a mnoho povinností. A ostatní budú samozrejme aplikovať zákon o ITVS. A zákon o ITVS prepája sa so zákonom o kybernetickej bezpečnosti na viacerých miestach. Napríklad zákon o kybernetickej bezpečnosti sa neaplikuje na konkrétne odvetvie, napríklad tú verejnú správu, v prípade, ak by ten zákon o ITVS a konkrétna vyhláška aplikovala striktnejšie bezpečnostné opatrenia. A taktiež môžem povedať, že klasifikácia informácií v zmysle zákona o ITVS bude vytvorená s použitím už existujúcej kategorizácie siete informačných systémov v zmysle zákona kybernetickej bezpečnosti. Čiže to prepojenie je veľmi úzke, dáva do určitej miery zmysel, ale musíme vedieť odlišovať medzi správcami v zmysle zákona ITVS o informačných technológiách o verejnej správe, aby naozaj nedochádzalo k tomu, že by duplicitne museli plniť povinnosti v zmysle viacerých právnych predpisov. Mm-hmm.
No a moja taká posledná otázka je, bavili sme sa o tom pred týmto rozhovorom, je o tej, kedy vlastne, dokedy musia tieto, podľa tohto nového zákona, teda ak sa bavíme o verejnej správe, tak tieto orgány, ktoré, na ktorých, alebo organizácie, na ktoré sa to teda vzťahuje, majú 2 roky na to, aby implementovali to, čo tam je. A otázka je, že či je to dostatočný čas, pretože vieme, že táto oblasť kybernetickej bezpečnosti vyžaduje ľudí, ktorí sú, bavili sme sa o vzdelaní, vedia, čo majú robiť. Chce to nejaké vybavenie, čiže finančné nároky, že aj, či ten čas je dostatočne dlhý.
No, v tejto súvislosti si dovolím podotknúť, že určité povinnosti už správcovia, alebo ak poviem o všeobecnosti, orgány verejnej moci alebo inštitúcie mali v zmysle výnosu o štandardoch. Uh-huh. A boli tam konkrétne oblasti, v rámci ktorých mali plniť bezpečnostné opatrenia. Nie vždy bolo tomu tak. Uh-huh. Čiže mnoho bezpečnostných opatrení sa objavilo v zákone o ITVS, o informačných technológiách o verejnej správe, a objavia sa konkrétne vyhláška, ktorá to bude špecifikovať. Čiže mnohé veci pre nich nebudú nové, uh-huh, ktoré už mali plniť dávnejšie. Priznám sa, že niektoré možno povinnosti budú pridané, a s týmito samozrejme sa budú musieť popasovať. 2 roky je asi dosť dlhá doba, ale je možné, a to nám ukázal či už zákon o e-governmente, že tá lehota na tú implementáciu proste bola dlhšia, predĺžovala sa, a takže je možné, že z toho technického hľadiska nebudú pripravení a respektíve nebudú môcť spĺňať. Ale to všetko súvisí aj s personálnym zabezpečením. Technika sa vždy dá nakúpiť, ale to personálne zázemie je tiež veľmi dôležité.
Preto som na to narážal, pretože naozaj je asi, sme v dobe, kedy bude nutné pre každého človeka, pretože sme v dobe digitálnej. Zmenila sa to dosť doba od môjho detstva, kedy sme prehrávali platne alebo pásky a telefón bol analogový a nemal ho každý. Takže zrejme bude nutné, aby na všetkých stupňoch školstva sa začalo rozprávať o týchto cyber problémoch alebo kybernetickej bezpečnosti. Dobre, ďakujem vám za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé, majte sa pekne.
Ďakujem pekne.
A mám pri mikrofóne Jižiho Noska, obchodného zástupcu vydavateľstva Poradca podnikateľa, ktorý má na starosti EPI, dobre to hovorím, obchodne?
Mám na starosti EPI, alebo teda predaj EPI, hej?
Áno, no a sme teraz na konferencii EPI konferencii, teda tak prečo EPI konferencia?
No, EPI konferencia práve preto, pretože EPI. EPI je, povedal by som, našou vlajkovou loďou v rámci online produktov. A keď sme pred 30 rokmi začali, tak sa išlo naozaj v papierom nejaké podobe, uh-huh, a začalo to zákonmi, nejakými knižkami. Postupne to išlo do CD-ček, išlo to nejakých šanálov ešte. A vlastne 2004 rok bol taký milník, keď sme vlastne spustili portál EPI. Čo to EPI znamená? EPI sú ekonomické a právne informácie. Mm. To je naša skratka. No a keďže je to jeden z našich naozaj dôležitých nosných zaujímavých produktov, tak pod zaštitou, možno byť aj portálu EPI, sa robia aj EPI konferencie. EPI konferencie má si svoju vlastnú stránku profivzdelávanie.sk, a vlastne tým nejakým bodom, odkiaľ sa vlastne pohybujeme po jednotlivých našich portáloch, je vlastne portál EPI. Takže ekonomická právna informácia www.epi.sk.
Pre koho je teda ten produkt EPI určený?
Tie cieľové skupiny, dalo by sa to rozdeliť, no, také dve, tri hlavné asi. Keďže som povedal ekonomické a právne informácie, asi si pôjdem od tých právne, takže tou dôležitou cieľovou skupinou užívateľmi EPI sú právnici, a potom vlastne ekonomické, to znamená, kde by sme schovali účtovníkov, daňovákov, personalistov, to znamená práca, mzdy, ekonomov všeobecnosti, pod tým ekonom aj tú mzdy schováme. Hej, takže ekonom a právnik, to sú užívatelia alebo ľudia, ktorí využijú a používajú naše vlastne produkty EPI, to znamená, či už EPI právny systém alebo niektorého vybraté časti, a sú prístupné teda priamo online na tom portále EPI.sk.
Ďakujem za rozhovor, majte sa pekne.
Ďakujem pekne aj ja.